Goeiedag lieve luisteraar. Ons is daarom nou so op die hondse stert hoor met die kort briefie 1 Petrus. En ons gesels vandag vir die voorlaaste keer met mekaar oor hierdie boek uit die Here se woord. Ek wil graag ons gedeelte optel vir vandag by 1 Petrus die 4de hoofstuk by vers 18. Terwyl hulle van die aansluiting by verlede keer lees ek ook eers vers 17. Hy klink so: Die tyd vir die oordeel het aangebreek. Dit begin by die huis van God. En as ons geoordeel word, en dit is nog maar die begin, wat sal die uiteinde dan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? Met ander woorde, ons het verlede keer afgesluit met die gedagte by vers 17, dat gelowiges rondom hulle kyk in die wêreld. Is dit ook so met jou? Wel, ek doen dit baie keer. En dan sê ek vir myself en ek skud my kop heen en weer, liewe aarde, wil ek vir myself dan sê, kyk hoe lekker lewe die ongelowiges. En kyk hoeveel druk is al partykeer op my as 'n Christen. Nou, dit is sekerlik so, maar Petrus sê, dit is maar 'n stuk beproewing, dit is 'n stuk van geloofstoets, dat gelowiges in hierdie wêreld somtyds moeiliker het as wêreldlinge. Maar jy sien, liewe luisteraar, ons word wel geoordeel, hy noem dit hier die oordeel, is eintlik niks anders as tugtiging, as beproewing, as sterk maak in die geloof nie. Hy sê nou maar, as julle dan, wat in die Here Jesus Christus glo as julle saligmaker, nou swaar kry in hierdie wêreld, omdat julle die Here dien, en nie altyd dit noodwendig so breed het soos wêreldlinge nie, of nie altyd so vry lewe as wêreldlinge nie, dan moet julle nie jammer wees nie, want julle moet onthou, julle is besig om 'n suiweringsproses te ondergaan. Maar hoe verskriklik gaan die oordeel dan nie wees, wanneer die beul blaas en die Here Jesus verskyn en die veroordeling van hulle wat hom nie gedien het nie, gaan plaasvind. So die oordeel begin dus in die huisgesin van God, in die sin van die kinders van die Here word getugtig in hierdie lewe, hulle kry soms swaar, hulle ly soms selfs. Maar hierdie vervolging in die wêreld vir die Christene van Petrus se tyd is eintlik maar net die beginfase van God se oordeel en van sy plan vir die einde. Die profete, nou moet 'n mens nou dink aan die Ou Testament luisteraar, het mos alreeds voorspel in die Ou Testament dat die oordeel sal begin by die uitverkore volk en wel by die huis van God. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Jeremia hoofstuk 25 vers 29. Kry dieselfde gedagte ook in Esegiël 9 by vers 6. Die punt is wat Petrus hier maak, naamlik dit: die gelowiges sal wel ly, maar diegene wat die evangelie van God verwerp het, hulle sal nog baie erger straf verduur wanneer die Here kom. Die skrywer bekragtig met ander woorde ook sy standpunt met 'n aanhaling uit Spreuke. Jy kan gaan kyk in Spreuke 11 by vers 31 as jy wil. Die gedagte is dus, as selfs 'n ongelowige slegs met moeite gered word op die dag van oordeel, hoe onmoontlik sal dit vir diegene wees wat die evangelie geheel en al verwerp het? Kom, ek lees net weer vers 18 en dan gaan ek verder. As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word dan van 'n goddelose en 'n sondaar? Jy sien, dit is uiteindelik alleen God se genade waardeur 'n mens gered kan word. Want nie een van ons het dit verdien nie. En daarom is dit so belangrik dat ons sal bly getuig van wat God vir ons gedoen het in die verlede en wat hy nog vir ons gaan doen in die toekoms. Want ons is uit genade gered. En nou het ons in die 19de vers van 1 Petrus 4 in 'n sekere sin 'n baie groot woord. Ons het 'n slotsom hierso. Want let op, vers 19 begin met die woordjie daarom. Nou, dit is hoekom ek nou sê dit is in 'n sekere sin 'n slotsom. Want in die lig van die voorafgaande wat Petrus geskryf het, kom hy nou tot slotsom. Hy sê in vers 19: Daarom moet die wat ly omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Geweldige woord. Ons het hierdie eintlik as 'n groot slotsom sou ek wou sê oor hoe 'n gelowige Christus kind van die Here op veronregting en diskriminasie behoort te reageer. Want hier in die 19de versie staan twee dinge wat ons moet doen as ons swaar kry. Nommer 1. Jy moenie self probeer vir geld en al te begaan wees oor jou eie sekuriteit en jou eie voortbestaan en jou eie regverdige behandeling. Daardeur probeer verseker nie. Jy moet jouself toevertrou aan die getroue Skepper. Hy is almagtig en hy kan en hy wil vir jou sorg. Nou en ook op die groot dag van die Here. Daarom, liewe luisteraar, ek ken nie jou omstandighede nie. Dalk is dit baie, baie benouende of moeilike of selfs neerdrukkende omstandighede. Dan moet jy weet, dit kan deel wees van die Here se beproewing nou oor jou. En moenie hom daaroor verwyd nie. Moet niks probeer doen sodat jy iets kan verdien voor die Here nie, want jy kan nie. Dis Petrus se eerste punt in vers 19. Die tweede wat hy wil beklemtoon is: moenie jou laat dring om slegte mense se kwaad wat hulle jou aandoen aan hulle terug te doen nie. Hou aan goed doen. Ek wil weer vers 19 lees. Daarom moet die wat ly omdat God dit wil hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Ek sê dit met groot respek, liewe luisteraar, want terwyl ek agter die mikrofoon sit, is ek blakend gesond. Ek het nie enige kwale waarvan ek bewus is nie. En jy kry dalk bitter swaar. Daarom sê ek, ek doen dit met ootmoed om jou aan te moedig. Want as jy verskriklik swaar kry, veral as jy swaar kry ter wille van die evangelie, dan verstaan ek dalk nie eens regtig jou lyding nie. Jy sien, lyding is vir die Christen, volgens Petrus, die wil van God. Hulle kan egter ook in hulle bepaalde omstandighede, skryf hy, hulle lewe toevertrou. Aan wie? Aan die God, wat juis die Skepper van alle lewe is. En interessant, liewe luisteraar, hierdie gebruik van die woordjie Skepper hierso, dit is die heel enigste keer in die Nuwe Testament waar die woordjie Skepper gebruik word. Dit beteken dus dat hierdie Christus gelowiges, al kry hulle swaar, dat hulle nie maar net ledig hande gevou moet sit. En daarom word die opdrag wat reeds telkens uitgespreek is herhaal, naamlik hulle moet aanhou met goed doen. As jy dus een van die ongelukkiges is wat op hierdie stadium baie swaar kry ter wille van die evangelie, dan wil ek jou herinner, jy is eintlik 'n geseënde. Gaan lees die vorige gedeelte in sy briefie. Sal jy sien, jy is eintlik 'n geseënde wanneer jy ly ter wille van die evangelie. Maar dan ook vir jou oproep, want dit is wat die woord van die Here doen. Om aan te hou om goed te doen. Mag die Here vir jou die krag gee, liewe broer en suster, om getrou te bly aan sy opdrag. En dit bring ons dan by die 5de hoofstuk. Dit is die laaste hoofstuk en ek gaan 'n stukkie daarvan doen vandag. Dan gaan ek so die Here wil volgende keer dit klaar maak. Want dit is ook 'n interessante gedeelte. Ander dinge waaroor die skrywer nog nie gepraat het, Petrus nog nie gepraat het nie, haal hy nou hier aan en hy sit dit op die tafel. Miskien net eers 'n eerste opmerkingkie, want in die eerste klompie verse van hoofstuk 5 handel dit oor die korrekte gedrag van die kerk. En jy sal sien, in hierdie verse gaan Petrus naderkom aan die einde van sy brief. Ek wil nie nou al daarop uitgryp nie, vooruitgryp nie, maar hy gaan naderkom aan die einde van sy brief en nou skryf hy op hierdie stadium oor korrekte gedrag binne die kerk van die Here. Jy sal sien in die eerste 4 verse praat hy met die ouderlinge. Die ouderlinge, sê hy, moet die kudde van God soos goeie herders oppas, sodat die gelowiges alles wat Petrus in die vorige gedeelte van die brief geskryf het, onder die liefdevolle toesig van die ouderlinge lewenspraktyk kan maak. So, dit is dus 'n baie spesifieke oproep met die oog op die ouderlinge. Jy sal sien hy gaan in hierdie gedeelte verskillende oproepe doen. Maar hierdie is die eerste ene van hulle. Kom ek lees eers die hele gedeelte en dan praat ons met mekaar verder daaroor. 1 Petrus 5. As mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Merk jy op, liewe broer en suster, Petrus wil met hierdie paragraaf spesifiek begin deur die ouderlinge te onderrig en te motiveer om te wat? Om die kudde van God soos goeie herders op te pas. Hoekom? Sodat die gelowiges alles wat Petrus in die vorige deel van sy brief geskryf het onder die liefdevolle toesig van die ouderlinge lewenspraktyk kan maak. Wil jy 'n ouderling wees? Begeer jy 'n goeie werk soos Paulus op 'n ander plek skrywe? Dan is dit om ander mense te help toerus. Gaan kyk in Efesiërs 4 en 5 veral. Dat die amptdragers gegee is as ampte. En as gawes noem Paulus dit daar. Om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. So jy sien, 'n ouderling se primêre taak is om ander toe te rig. En as Petrus nou hier na homself verwys as 'n mede-ouderling, dan kan ons baie duidelik sien daar in die eerste versie, as mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus. Hy kan dit sê, want hy kry swaar. Hy verduur persoonlik lyding as gevolg van die feit dat hy die Here Jesus dien. Maar hy is 'n mede-ouderling. Sien, met loop van tyd in die kerkgeskiedenis, het ons nou begin ook onderskeid maak tussen lerende ouderlinge en regerende ouderlinge. Die lerende ouderlinge is hoofsaaklik die pastore en die dominees. Die regerende ouderlinge is die ander ouderlinge wat in ander beroepe staan, maar hulle hou toesig oor die bediening van die woord. So dit is dus onder die liefdevolle toesig van die ouderlinge dat die kinders van die Here hulle taak kan vervul. Ons moet 'n paar dinge raak sien in hierdie eerste 4 verse, luisteraars. En ek wil opwys. Ouderlinge is natuurlik dienaars wat die eintlike herder van die kudde van God, naamlik Christus, deur hom gebruik word om sy kudde te versorg. Christus is dus die opperherder. Die ouderlinge staan in Christus se diens. En daarom moet hulle optrede in die gemeente ook getuig van die opperherder se manier van doen. Dit word duidelik vir ons gesê, juis in vers 2 en in vers 3 van 1 Petrus hoofstuk 5. Dit is in die optrede van die ouderlinge dat mense iets van die Here Jesus behoort te kan sien. Is dit met jou so, luisteraar? As jy ouderling is, sien ander mense in jou optrede iets van die Here Jesus Christus raak. Let op dat die brief van Petrus nie net as geestelike leier nie, maar ook nog as apostel tot die ander gelowiges gerig word. Hy noem homself maar ook hierso 'n mede getuie, 'n mede ouderling. Saam met ander kan die afleiding dus gemaak word. Waar Petrus dus hier leiding aan die ouderlinge gee, doen hy dit nie as hulle meerdere nie. Jy moet dit oplet. Petrus is nie belangriker as ander ouderlinge nie. Jy sien, die amp van die ouderling is ook nie iets wat oorerflik is nie, luisteraar. Selfs met groot respek aan die paus. Ons kan nie so verstaan ons as protestante die Bybel, die amp van ouderlinge of van oudste, oordra aan iemand anders nie. Daarom noem Petrus homself hier as 'n meerder ouderling. Hy is dit nie as hulle meerdere nie. Hy is bloot 'n mede ouderling. Hy vra hulle om die kudde van God op te pas. En hy herhaal dus die opdrag wat die Here Jesus aan hom gegee het. Onthou jy nog? Daarna die opstanding van die Here in Johannes se evangelie by Hoofstuk 21 van vers 15 af. Waar Petrus van tevore gesê het, nou ja wel, as ek nou my hande steek in sy sye en ek steek my vinger in die gat waar die spies deurgegaan het aan die kruis, dan sal ek glo. Dan kom die Here hom op 'n baie wonderlike manier tegemoet. Hy herstel eintlik vir Petrus, want hy voel so niks werd voor die ander ouderlinge. En dan sê hy vir Petrus, hy moet die Here se kudde oppas. En daarom is hierdie herhaling van wat ons kry in Johannes 21 van vers 15 tot 17. Ons moet oplet, luisteraar, die manier waarop hy met die ander ouderlinge homself identifiseer, is vir ons 'n baie, baie pragtige voorbeeld, juis van Christelike leierskap. Want Christelike leierskap, daar behoort nie status en mag nie, maar daar behoort diens aan die orde te kom. Dit hang dus nie af van die gesag waarmee die persoon homself wil beklee nie, maar dit hang eintlik af van die gesag waarin hy optree en die krag ook van die Heilige Gees. En dan skryf Petrus in vers 4, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. In vers 2 en vers 3 het hy nou sekere van die eienskappe genoem, waaraan 'n geestelike leier behoort te beskik. As jy glo, liewe luisteraar, dat jy van God die gawe ontvang het om leiding te gee, dan moet jy jou motiewe en jou manier van doen aan hierdie verse toets. Kom, ek lees dit weer vir jou. Vers 2 en 3. Pas die kudde van God, wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toewyding. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Dit is die eerste oproep, naamlik dat die ouderlinge moet toesig hou oor die skape van die kudde wat aan hulle toevertrou is. Die skrywer vereenselwig hom dus met die ouderlinge wat leiding moet neem in die verskillende gemeentes, daar in Klein-Asië, spesifiek dan Turkye, soos ons dit ken, en daarmee ook te kenne gee, dat hulle moet deel in wat hy is. Met ander woorde, hy as Christen is maar net soos hulle 'n Christen. Aan die een kant wil ek vir jou sê, luisteraar, 'n doodgewone Christen, maar net 'n Christen. Aan die ander kant wil ek sê, op grond van wat die Here Jesus vir ons gedoen het, 'n geëerde Christen. 'n Christen wat 'n begenadigde is. 'n Christen wat moet deurkaats wie die Here is. Maar wat nie naaste by eers ons meester se skoene kan volstaan nie. Die Christen, jy sien, is inderdaad 'n getuie van Christus se lyding, skryf Petrus. En daarom deel hy dus in die lyding wat weer uitloop op die deelname aan die heerlikheid wat Christus aan die einde sal ontvang. Ons gaan dus nie net deel van Christus se erfenis ontvang nie, maar ons gaan ook deel van die erfenis wat hy ontvang aan die einde ontvang. Petrus dring dus by die ouderlinge daarop aan om die gelowiges wat, soos hy het skrywe, aan hulle sorg toevertrou is, op te pas, soos 'n herder sy kudde oppas. Dit beteken, ja, ek dink dit beteken, hulle moet die gemeente organiseer. Hulle moet aan die finansiële behoeftes omsien, hulle moet toesig hou oor die geestelike lewe in die gemeente. Hulle het 'n geweldige verantwoordelikheid, liewe luisteraar, maar hulle is nooit belangriker as die doodgewone lidmaat in die bank nie. Al bring dit ook somtyds opoffering mee. Al dra dit ander kere die gevolg dat hulle groot verantwoordelikheid in die gemeente moet aanvaar, dan moet hulle dit vrywillig doen, Petrus skrywe, soos God dit verwag. Hulle moet dit nie doen vir persoonlike gewin nie, sê die apostel, maar met oorgawe, met antwoorde in toewyding. Dit is 'n ere taak om ouderlingswerk te verrig, want die Here het dit persoonlik vir jou gegee. Hulle moet dan ook, skryf hy, nie hulle gesagsposisie misbruik deur baasspelerig te wil wees nie, maar eerder moet hulle toesig so uitoefen dat dit 'n voorbeeld van dienslewering en van nederigheid vir ander Christus gelowiges sal wees. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, hierdie hele kwessie van nederigheid, want dit is nie altyd so maklik om nederig te wees, hoor. Ons wil almal so graag iemand wees. Ons wil so graag almal gereken wees. En daarom moet ons so versigtig wees. Wat jy sien by die wederkoms van Christus, sal hy wat die opperheer van die, al die aardse herders is, erkenning gee aan die wat getrou hulle taak verrig het. Hulle sal met ander woorde deel in sy heerlikheid, en dit sal 'n beloning wees, wat nie vergaan soos enige wêreldse beloning, maar vergaan na 'n ruk nie. So jy sien, luisteraar, waarmee die apostel hier besig is, is om as 'n medegelowige teenoor medegelowiges, broers en susters van hom in die Here, 'n status of 'n posisie wat hy nie verdien het nie, maar om vir hulle op te roep om net soos hy die Here in getrouheid te dien. Daarom is dit so belangrik dat ons wil opmerk, Petrus praat nie uit die hoogte nie, maar hy praat met iemand aan wie, so besef hy self, aan wie genade bewys is. Jy sal onthou, hy het dieselfde soort van ding van diens en nederigheid onderstreep, toe hy gepraat het oor die huwelikslewe. Want toe het Petrus 'n riglyn neergelê vir die gedrag van 'n gelowige vrou, wat deur haar man veronreg word. Is jy dalk so iemand vandag? En jy moet oplet, selfs die man wat 'n gelowige is, moet die vrou haar God vreesend en voorbeeldig gedra teenoor so 'n man. En op hierdie manier, nie net hulle huwelik nie, maar ook die man vir Christus probeer wen uiteindelik. Mans word weer opgeroep om verstandig en nederig met hulle vrouens saam te lewe. Wanneer die huweliksmaats dus hierdie voorskrifte en riglyne volg, luisteraars, dan sal hulle kan bid sonder dat iets hulle hinder. Want jy sien, in die praktyk beteken dit, huweliksmaats moet steeds hierdie riglyne volg. Vergelding van verontregting word dikwels net as 'n bose kringloop van harde woorde en selfs van geweld die uiteinde. Dit help dikwels dan ook nie om net oor dinge te probeer praat en dit te probeer reg praat nie. Eerder moet elke getroude seker maak dat hy of sy reg leef, ook teenoor ons lewensmaats, want so kan 'n volgehoue goeie dade gedoen word, kan 'n gesindheid bewerk word waarbinne die Christendom baie makliker kan groei. En jou huwelik sal op hierdie manier ook al nader kom aan wat dit eintlik behoort te wees in Christus. Ons het hierin, in hierdie goeie verhoudinge, 'n voorafskaduwing van die verhouding tussen Christus en die bruidegom en ons as sy bruid. Daarom is die vraag vir jou, vir my, liewe luisteraar, hoe lewe ons? Kom ons toets ons lewens. Toets ons aan die voorbeeld van Here Jesus. Tot volgende keer. Totsiens.